Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
Radio
Beograd. U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, epidemijska situacija i borba sa virusom korona i danas su u središtu pažnje. Vlada Srbije usvojila je najnovije preporuke kriznog štaba. Tržni centri, uslužne delatnosti i ugostitelji od danas rade do 20 časova. Nova COVID bolnica u Kruševcu od jutros prima pacijente. Evropska agencija za lekove uslovno je odobrila za upotrebu vakcinu Pfizera i BioNTeka. Prve doze te vakcine u Srbiju bi trebalo da stignu narednih dana. Zemlje Evropske unije razmatraju potpunu zabranu letova ka Velikoj Britaniji zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Letove su već obustavile neke nacionalne aviokompanije, pa su hiljade putnika sinoć ostale na aerodromu Heathrow. I o tome opširnije u današnjoj emisiji. Borba protiv sive ekonomije omogućila je državi da pomogne privredi i građanima sa 6 milijardi evra u vreme epidemije virusa korona, rekla je premijerka Ana Brnabić i najavila za sledeću godinu završetak reforme fiskalnog sistema. Iz beogradskog porodilišta Narodni front nedavno je stigla sjajna vest o rekordnom broju novorođenih beba. I tek što smo pomislili da je na delu čudo, to jest da je možda došlo do blagog demografskog rasta, iz Republičkog zavoda za statistiku usledilo je otrežnjenje. Ove godine rođeno je 1329 beba manje nego lane. O demografskim kretanjima i uticaju epidemije na rađanje u Srbiji razgovaraću sa gošćom emisije. To je sociolog, docent, dr. Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednja 24 sata potvrđeno je 3685 novih slučajeva koronavirusa u Srbiji, a testirano je 13590 osoba. Preminulo je još 47 pacijenata, a njih 330 je na respiratorima. Situacija sa virusom korona u Srbiji i dalje je teška. Bolnice su pune, a broj primljenih još uvek premašuje broj otpuštenih pacijenata. Novo otvorena COVID bolnica u Kruševcu od jutros prima prve pacijente. Od danas je radno vreme tržnih centara, uslužnih delatnosti, kafića, restorana, dečijih igraonica i drugih produženo do 20 sati, uz poštovanje svih epidemijskih mera, saopštila je vlada Srbije, pošto je usvojila predlog kriznog štaba. U kafićima i restoranima nije dozvoljena muzika, mere stupaju na snagu odmah, a COVID redari dužni su da kontrolišu njihovo sprovođenje. Mere su na snazi do petka, kada je nova sednica kriznog štaba i kada će se razgovarati i o merama za novu godinu. Inače, za ulazak u Srbiju potreban je negativan PCR test ili odlazak u kućnu izolaciju. Prve vakcine očekuju se tokom ove nedelje, a više detalja o svemu Ivanka Joksimović.
Nove mere koje se tiču radnog vremena tržnih centara, ugostiteljskih objekata i drugih uslužnih delatnosti donete su na osnovu trenutne epidemiološke situacije, ali i zbog potreba svih građana, rekao je posle sednice kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović.
Rad tržnih centara dopustiti do 20 časova s napomenom da je vrlo važno da njihovi COVID redari sprovode kontrolu onako kako treba i kako je predviđeno. Da ćemo takođe podržati da sve uslužne delatnosti radnim danom rade do 20 časova, jer je to očigledno potreba stanovništva da koristi njihove usluge, da kafići i restorani mogu raditi do 20 časova uz poštovanje svih mera koje su inače već dobro poznate, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Kulturne ustanove znači će raditi da je do 21, da je to bio dobar potez i da su oni se dobro tome prilagodili.
Mere su oročene do petka, kada će biti održana sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati mere koje će važiti i za doček nove godine, kaže Tiodorović.
Ovih pet dana će nam služiti da procenimo i ocenimo epidemiološku situaciju od koje će zavisiti da li će ove mere biti produžene, da li će biti promenjene, eventualno dopunjene, jer to je najvažniji pokazatelj koji nam govori na osnovu onoga što imamo pred sobom situaciju, gde je došlo do jednog blagog pada broja pozitivnih i obolelih, naglašavam vrlo blagog, ali sa tendencijom da ipak, može se reći, najvećim delom u COVID bolnicama imamo smanjenje broja obolelih. Bilo bi dobro da je to mnogo više, to očekujemo narednih dana.
Za razliku od prethodna dva dana, na graničnim prelazima danas nema gužve. U ponoć su stupile na snagu nove mere za ulazak u Srbiju. Stranim državljanima dozvoljen je ulazak samo sa negativnim PCR testom koji nije stariji od 48 sati, dok državljani Srbije mogu ući i bez testa, ali uz obaveznu desetodnevnu izolaciju, objašnjava premijerka Ana Brnabić.
Ljudi koji nemaju PCR testove biće kontrolisani u martu i aprilu ove godine. To će raditi Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa sanitarnom inspekcijom, pa na kraju krajeva, ako bude bilo potrebe, i sa svim ostalim inspekcijama. Mi znamo da smo mi od ponoći do 8 časova jutros imali 205 građana Republike Srbije koji su ušli u Republiku Srbiju bez PCR testa, dakle oni su u samoizolaciji, bit će kontrolisani u narednih 10 dana. Ukoliko ne ranije ne urade PCR test koji se pokaže da je negativan, u tom slučaju oni naravno slobodno mogu da se kreću.
Nova COVID bolnica u Kruševcu primila je prve pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Kapacitet bolnice je 500 ležajeva, a lečiće se pacijenti ne samo iz Rasinskog okruga, već i iz Južne i Centralne Srbije, kao i sa Kosova i Metohije. O njima će brinuti oko 700 zaposlenih, kaže koordinator COVID bolnice u Kruševcu, dr. Vladan Cvetanović.
Pored svakog pacijenta se nalazi respirator sa mogućnošću i za invazivnu i za neinvazivnu oksigenu potporu, odnosno terapiju. Zatim, pored svakog bolesnika se nalazi najsavremeniji monitoring, najsavremenije infuzione pumpe, pumpe za prehranu pacijenata, rengen aparati koji su pokretni, dijalizni aparati. Tako da, što se tiče opreme, bolnica je zaista sjajno opremljena.
Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, Zorana Kulić, kaže da se u Jablaničkom okrugu blago smanjuje broj obolelih. Naglašava, međutim, da se situacija vrlo brzo može promeniti.
Nikako se ne smemo opustiti. Vanredna situacija i dalje ostaje i na području opštine Vlasotince, koja je možda bila najugroženija, kao i na području grada Leskovca, zatim Lebana i Medveđe. Ono što treba reći je da je to toliko provito i toliko nežno poboljšanje da ukoliko se ne pridržavamo i dalje datih mera, svakog trenutka može doći do pogoršanja.
Tokom nedelje u Srbiju bi trebalo da stignu prve doze Pfizer-BioNTechove vakcine. Pavle Zelić iz Agencije za lekove kaže da su dali dozvolu za uvoz 20.475 doza, kao i da je ostao još samo jedan korak u proceduri pre početka vakcinacije. Prva količina od 4.875 doza očekuje se u narednim danima, kaže Zelić.
Mi smo kontrolisali sve elemente o kojima i prethodnih dana pričamo, kvalitet, efikasnost, bezbednost, znači bitno je da tehnološki postupak, a naročito one stvari koje najviše interesuju građane, a to je upravo koliko je vakcina delotvorna i pre svega da je bezbedna, budu upravo onakve kakve treba da budu. Očekujemo u narednim danima da i te prve doze stignu, kada će se obaviti i kontrola u našoj laboratoriji i izdati sertifikat analize, što je poslednji korak pre nego što vakcina može da se nađe u prometu, odnosno da dođe do građana Srbije. Možemo da budemo zadovoljni našim ispitivanjima ove vakcine.
Pored Pfizer-BioNTeka, Srbija je potpisala ugovori sa ruskim i kineskim proizvođačem, kaže premijerka Ana Brnabić, i dodaje da se sve tri vakcine očekuju do kraja godine.
Ja mislim da je posebno važno da ćemo mi dobiti vakcinu u decembru i to da nećemo morati da zavisimo od spremnosti, recimo, partnera iz Evropske unije ili nabavke preko COVAX mehanizma, kao što to mnoge zemlje moraju, već da ćemo to dobiti zahvaljujući bilateralnim ugovorima i sposobnosti Republike Srbije i da nabavi i da kupi. Batut je izradio plan vakcinacije. Danas, nakon sednice kriznog štaba, je čitav tim ostao da razgovara dalje o prioritizaciji, zato što se ja nadam da vakcinacija kreće u narednih nekoliko dana u Republici Srbiji. Na stručnim službama je da odrede prioritizaciju, mi ćemo to samo poslušati i dati sve uslove da se to onda tako implementira.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerlek, rekao je da bez vakcinacije i imunizacije Srbija neće uspeti da postigne kolektivni imunitet i izbori se sa virusom korona.
Evropsko regulatorno telo EMA preporučilo je vakcinu protiv COVID-19 farmaceutskih kompanija Pfizer i BioNTech. EMA je preporučila da Evropska komisija sada dodeli uslovno odobrenje za stavljanje u promet vakcine, što bi trebalo da se dogodi za dva dana. Distribucija prve vakcine protiv COVID-19 među zemljama članicama Unije bi trebalo da počne od 26. decembra, a vakcinacije već dan kasnije. U Evropskoj uniji naglašavaju da će termini i uslovi vakcinacije zavisiti od nacionalnih strategija zemalja članica. 17:19, ovo je emisija U središtu pažnje. U Briselu će danas biti održan sastanak povodom moguće potpune zabrane letova iz država Unije ka Velikoj Britaniji zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Letove su već obustavile neke nacionalne aviokompanije, pa su hiljade putnika sinoć ostale na aerodromu Heathrow. Zatvoren je i Eurotunel ispod La Manša. Britanski premijer Boris Johnson sazvao je za danas sastanak kriznog štaba i Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je zabrinuta zbog novog infektivnijeg soja virusa korona koji je otkriven u Velikoj Britaniji, dok evropski stručnjaci tvrde da je vakcina efikasna i protiv novog soja virusa. Iz Londona za prvi program Radio Beograda Ivana Miloradović.
Kolona teretnih vozila u Grofovi i Kent na autoputu za Dover nastavlja da raste iz minuta u minut, dok vlada u Londonu sa nestrpljenjem iščekuje odluku Pariza o tome da li će i kako u narednih 48 sati nastaviti saobraćaj između Ujedinjenog kraljevstva i ostatka evropskog kontinenta. Razlog za ovaj dramatični postupak Pariza juče uveče je izjava britanskog ministarstva zdravlja Meta Hancocka data u nedelju ujutru da se Britanijom oteo kontroli novi soj koronavirusa koji je, kako je rekao, 70% virulentniji od prethodnog. Naime, prema tvrdnjama naučnika sa Imperial College u Londonu, koji su ovome još u petak brifovali britansku vladu, zemljom se od septembra širi novi soj virusa kojim je do sada u decembru zapravo zaraženo 2/3 onih koji su pozitivno testirani na koronavirus. Sa ovom analizom se inače ne slažu svi naučnici u Velikoj Britaniji, ali ona je dovela do povećavanja stepena zaključavanja Londona i jugoistoka zemlje na četvrti najviši stepen od strane premijera Borisa Johnsona. Inače, u Britaniji se testira nešto manje od 400.000 ljudi dnevno i po poslednjim podacima U poslednje 24 sata na koronavirus bilo je pozitivno 35.000 ljudi ili nešto između 8 i 9% testiranih. Smrtnih slučajeva je zabeleženo nešto više od 300, što nije znatno više nego ranije, a na ovu vest da je reč o novom soju, funta je dramatično pala, naročito posle odluka o prekidu saobraćaja sa Londonom. I u ovom trenutku kada pregovori između Evropske unije i Londona ulaze u završnicu, ovo je poslednje što je trebalo da se desi vladi Borisa Johnsona. U lavini zemalja koje prekidaju saobraćaj sa Britanijom, najnovije je Indija, koja je suspendovala letove za London i time se pridružila od jutros Hong Kongu, Kanadi, Švajcarskoj i Nemačkoj. Za Radio Beograd iz Londona, Ivana Miloradović.
A na telefonskoj vezi sada je Nataša Jokić, naša dopisnica iz Strasbura. Nataša, čuli smo kako stvari stoje kada je u pitanju novi soj koronavirusa u Velikoj Britaniji. Kakve konkretne mere preduzimaju Francuska i druge zemlje Evropske unije da bi se odbranili od tog novog soja i koliko je priča o tome uopšte uznemirila javnost u Francuskoj?
Pa prvo, priča jeste uznemirila javnost u smislu da vidimo da je to jedna od ključnih vesti koja ide u informativnim emisijama, znači među prvim naslovima. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče Evropske unije, ona je ponovo ostala, kako da kažem, u zakašnjenju za samom sobom, odnosno za svojim članicama, jer zemlje su svaka za sebe preduzimale odluke o prekidu saobraćajnih veza sa Velikom Britanijom. Francuska je uvela te mere kao delotvorne, znači stupile su na snagu sinoć u ponoć i za trajeće 48 sati kako je najavljeno, jer se očekuje da bi sutra, dakle kao što ste vi najavili, šefovi država i vlada koji će online preko interneta, dakle, da održe jedan sastanak, treba da se dogovore o nekom zajedničkom stavu u odnosu na ovu situaciju sa Velikom Britanijom, sa tim novim sojem virusa i kako će da reaguju, jer posljedice apsolutno između ostalog su i političke, to je sasvim jasno. Znači, Brexit, definitivni izlazak i stupanje na snagu carinskih mera i kontrola treba da stupi za 11 dana. A mi sada uvodimo te mere, sve blokiramo. Velika Britanija je jedno ostrvo, može da se dogodi takođe da ako se ovo ovako nastavi, snabdevanje je već ugroženo, znači za sam Božić predviđa se, ovde su blokirani u Luci Kale, možemo da vidimo snimke, brodovi. Poslednji brod je stigao sinoć u Veliku Britaniju iz Kalea sa francuske strane, dakle La Manša, i moguće je da će za Božić biti i manjak u ponudi i nestašica nekih, kako se ovde kaže, prehrambenih artikala u prodavnicama. Međutim, ono što je ovde takođe bitno, slušala sam malo pre Ivanu iz Londona, ona kaže da je rečeno da je virus 70% virulentniji. Dakle, interesantno je, mislim da ovo nije samo stvar, moguće da je samo stvar prevoda, pogrešnog ili pravog, ovde se ne prenosi da je 70% virulentniji, ovde se prenosi da je on, taj novi soj virusa, 70% prenosiviji, a virulentan to znači intenzivan, to znači snaga virusa. O tome se apsolutno ništa ne zna. Tako se bar ovde prenosi u medijima, prenosi vam najsvežije informacije koje sam slušala pripremajući se za ovu emisiju. Dakle, nema ni jednog autoriteta, bilo političkog, bilo zdravstvenog, koji će sada potvrditi da ovaj virus ima recimo veću smrtnost ili ima simptome koji su mnogo jači i tako dalje. Ovde se govori samo o tome da je on prenosivi, on se dakle mnogo brže prenosi, ali to već zabrinjava ovdašnje zdravstvene i druge vlasti. Zbog čega? Jer ako imate virus koji se brže prenosi, imate ukupan broj stanovnika koji će biti zaraženi, koji se povećava. Dakle, od tog većeg broja stanovnika, onih 20% koji će biti prinuđeni, da se obrate bolnicama i lekarima, bit će u apsolutnom iznosu mnogo brojniji. A onda to znači da će i onih ne znam, otprilike dva do tri osoke od kojih dođe do velikih komplikacija, također u apsolutnom iznosu biti brojni, a sve to vam znači veći pritisak na odelenje intenzivne nege i na bolnice, a to je ono čega se zdravstvene vlasti ovde i političke apsolutno plaše, jer broj kreveta u intenzivnoj nezi ovde nije povećavan da. Od marta meseca.
Tako da, da su i logične sve ove mere koje preduzimaju pojedinačne zemlje.
Donekle su logične, znate, ne možemo sada, toliko je ovo sve sveže što se događa, da je vrlo teško dati neki komentar. Vi ovde imate više elemenata, vi ovde imate zdravstvene elemente, apsolutno. Da li imamo i političke elemente, to ćemo tek da vidimo. Kada se malo odmaknemo, kada vreme malo pođe. Jer, već sam vam obratila, skrenula pažnju na ovaj problem sa prevodom. Da li je virus virulentan? Ako je on 70% virulentan, znači to bi već bila jedna velika, velika panika. Međutim, i Svetska zdravstvena organizacija, evo ovde su sada preneli i sam Pfizer i Evropski zdravstveni autoritet, dakle, rekli su da nema govora, uopšte nema dokaza da je on virulentni, pa čak nema dokaza ni da je on prenosiviji. Pa se onda vi sami pitate, pa dobro, a na bazi čega su ove mere ovako brzo
da.
Preduzete?
Nataša, to su sve očigledno teme i pitanja kojima ćemo se baviti i narednih dana. Da li je virus virulentniji ili je prenosiviji? Hvala najlepše na ovom uključenju za emisiju U središtu pažnje. Nataša Jokić, naša dopisnica iz Strasbura. A na pitanje da li će Srbija prekinuti letove sa Velikom Britanijom kao što su to učinile pojedine države Evropske unije, premijerka Ana Brnabić je rekla da se razmatra takva mogućnost. Sedamnaest časova 28 minuta, emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić posetila je Ovčarsko-Kablarsku klisuru i Ovčar banju. Najavila je ulaganja u taj kraj jer on, kako je rekla, predstavlja važno privredno, kulturno, istorijsko dobro i versko nasleđe Srbije. Više detalja Ida Maričić.
Ovčarsko-Kablarska klisura i Ovčar banja su naše neprocenjivo blago, prirodno dobro prve kategorije i država mora sve da učini da taj prostor revitalizuje, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je najavila da će početkom 2022. godine biti pušten u saobraćaj autoput do Požege, nakon čega će to prirodno dobro, kako je rekla, moći da se zaštiti.
Izgradnja autoputa do Požege znači će da se čitav saobraćaj iz dela Ovčarsko-Kablarske klisure seli, tako da mi imamo konačno uslove da od ovoga napravimo ono što to jeste na papiru, a to je zaštićeno područje izuzetnih odlika, prirodno dobro prve kategorije, što danas kada dođete ovde, nažalost, ne bi znali da jeste. Ali uradili smo takve stvari u nekim drugim slučajevima, to smo uradili recimo sa saobraćajnicom u Golubcu, kod Golubačke tvrđave, onda uz podršku partnera iz Evropske unije sredili Golubačku tvrđavu i to je danas jedan od najlepših delova Srbije, odnosno jedan od najlepših oblasti i kulturnih dobara u Srbiji. Zamislite tek šta možemo da uradimo od Ovčarsko-Kablarske klisure.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je da prirodna lepota tog kraja sa našim istorijskim nasleđem mora biti zaštićena.
Daćemo zajednički doprinos da ova kraljica srpskih predela konačno dobije ruho kakvo zaslužuje i kakvo joj pristaje. Verujem da ćemo svi danas ovde podeliti jedinstveni stav i razumevanje da je reč o nacionalnom projektu od izuzetnog značaja za razvoj Republike Srbije.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će zaštićeno područje Ovčarsko-Kablarske klisure biti povećano sa 2250 hektara na oko 5000 hektara.
Ono što je važno napomenuti jeste da i pored klisure u koju ćemo svakako ulagati jeste da će u gradu Čačku biti realizovani i drugi projekti u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a to je pre svega početak izrade fabrike za preradu otpadnih voda kroz IPA projekat i sredstva su predviđena takođe i za realizaciju, odnosno treće faze sanacije i revitalizacije deponije Prelići, za koju je predviđeno 70 miliona dinara.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović uz izdvojenih miliona evra za ovo područje očekuje i dodatna ulaganja vlade Srbije.
Od milion evra 50% sredstava vlada Republike Srbije investirala je u saobraćajnicu dugu 2,5 km od Ovčar Banje do Vidikovca na Kablaru. Ono što očekujemo jeste da nastavimo započete radove ovde u samoj Ovčar Banji. Očekuje nas puno investicija ovde u samoj Banji. Očekuje nas izgradnja RH centra u okviru naše opšte bolnice u Čačku. Očekujemo da veoma brzo vlada usvoji proširenje zaštićenog područja.
Premijerka Ana Brnabić obećala je da će država nastaviti da ulaže sredstva u taj kraj, ne samo zbog turizma, već i zbog našeg kulturno-istorijskog nasljeđa koje je na tom prostoru veliko i neprocenjivo.
U središtu pažnje i borba protiv sive ekonomije. Upravo ta borba omogućila je državi da pomogne privredi i građanima sa 6 milijardi evra u vreme epidemije virusa korona, rekla je premijerka Ana Brnabić na završnoj konferenciji NALED-a Izlaz iz sive ekonomije, pripremio Aleksandar Milivojević.
Borba protiv sive ekonomije ojačava državu, kaže premijerka Ana Brnabić. Navela je da smo kroz nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije iz 2015. godine reformisali inspekcije i sistem za plaćanje paušalnog poreza.
Samim tim on smanjuje nelojalnu konkurenciju, olakšava i podstiče preduzetništvo u Republici Srbiji. Reformisali smo izuzetno važan segment, a to je segment sezonskog zapošljavanja i tu reformu sada dalje širimo na ono što smo probali, pokušali i videli da fenomenalno radi u poljoprivredi i na ostale sektore kao što je građevina, ugostiteljstvo, turizam, pomoć u kući i još neke.
Brnabićeva ističe da je borba protiv sive ekonomije pokrenuta i kroz nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koja je prema njenim rečima posebno važna u ovoj godini kada je ceo svet pogodila epidemija virusa korona.
Da nije bilo borbe protiv sive ekonomije svih ovih godina, da mi nismo napravili sistem koji je mnogo disciplinovaniji i mnogo otporniji, ni mi kao vlada ne bi mogli da izdvojimo čak 6 milijardi evra kroz mehanizme podrške privredi i građanima usled posledica uzrokovanim pandemijom koronavirusa.
Analiza NALED-a pokazuje da je od 36 mera koje su predviđene nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije realizovano 70%, kaže potpredsednik Saveza za fer konkurenciju NALED-a Igor Lončarević.
Među ključnim rezultatima izdvajamo nove digitalne servise za privredu. Tako je reforma sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi prevela 44.000 sezonaca u legalne tokove, zatim tu je i online kalkulator paušalnog poreza koji je doneo predvidljivost za 100.000 paušalaca, e-inspektor je umrežio 36 republičkih inspekcija, a građani i privreda su dobili jedinstveni kontakt centar za inspekcije.
Predsednica vlade Ana Brnabić najavila je nekoliko važnih reformi koje se moraju sprovesti tokom naredne godine. Jedna od njih je fiskalizacija.
U 2021. godini moramo da promenimo zakon o inspekcijskom nadzoru, jer smo uradili jednu važnu stvar u godinama pre ove, a to je uvođenje sistema e-inspektor koji je fenomenalno jako transparentan sistem koji pomaže i privredi, ali i vladi i inspekcijama. Međutim, taj sistem u ovom trenutku nije obavezan, on je opcion, a mora postati obavezan da bi on zaista u punoj meri zaživo i dao svoje efekte.
Ministarka privrede Anđelka Atanacković potvrđuje da su planirane izmene dva zakona za narednu godinu, zakona za registraciju u Agenciji za privredne registre i zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Tim izmenama smatram da ćemo pojednostaviti postupak registracije tako što će biti uvedena obaveza elektronske registracije osnivanja privrednih društava ili subjekata. Istovremeno, elektronskom registracijom osnivanja vršit će se i elektronska evidencija stvarnih vlasnika u centralnom registru stvarnih vlasnika, tako da time olakšavamo, odnosno ubrzavamo postupak prijavljivanja.
Igor Lončarević iz NALED-a predlaže tri grupe mera za novi nacionalni program koji bi trebalo da bude usvojen naredne godine.
Mere kojima se podstiče i olakšava legalno poslovanje i zapošljavanje, mere kojima se osigurava sankcionisanje onih koji posluju nelegalno, kao i edukativne mere kojima se povećava poreska disciplina, ali i transparentnost trošenja poreskih prihoda. Među prioritetima su specijalizacija i digitalizacija sudova, dalje jačanje kapaciteta inspekcija i poreske uprave. U cilju smanjenja finansijskog i administrativnog opterećenja privrede, ključne mere ostaju smanjenje poreskog opterećenja rada i ukidanje parafiskala, automatizacija obračuna i online plaćanje poreza, dalje pojednostavljivanje registracije preduzeća i prijave radnika. Takođe smatramo da je potrebno da se na bolji način regulišu novi fleksibilni oblici radnog angažovanja, kao što je rad od kuće, zatim rad preko online platformi ili sa delimičnim radnim vremenom, što se pokazalo veoma važno u doba pandemije. Ostajemo pri preporuci da se uspostavi javni elektronski registar neporeskih nameta, kako bi se povećala predvidljivost i transparentnost nameta koji se naplaćuju i kako bismo svi znali šta, koliko i kome plaćamo od taksi i naknada.
Ministarka privrede Anđelka Atanacković kaže da se zahvaljujući pomoći države privredi omogućilo očuvanje radnih mesta. Prema njenim rečima, ta pomoć je doprinela da od marta ove godine do danas bude zaposleno još 60.000 ljudi.
17:37, slušamo blok reklama, zatim o rađanju u doba korone razgovaram sa sagovornicom emisije, to je sociolog, docent dr. Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojoff.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojoff.net.
Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Do 18 časova. Iz Beogradskog porodilišta Narodni front nedavno je stigla sjajna vest o rekordnom broju novorođenih beba. I tek što su mnogi pomislili da je na delu čudo, to jest da je možda došlo do blagog demografskog rasta, iz Republičkog zavoda za statistiku sledilo je otrežnjenje. Ove godine rođeno je 1329 beba, manje nego lane. Pozdravljam moju sagovornicu, sociolog, docent dr. Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta. Gospođo Vesković-Anđelković, dobroveče.
Dobroveče, Ivana, hvala puno na pozivu.
Ipak ove godine beležimo pad u broju rođenih beba.
Naravno, pad u broju rođenih beba mi beležimo odavno. Imali smo neki blagi skok nakon onih pokušaja neke populacione politike koja bi pomogla rađanju dece, da se roditelji lakše odluče za veći broj dece, ali to je bilo samo 2019. godine za nekih 150 živorođenih beba. Kako koja godina prolazi, ja očekujem da će biti još i manji broj rođenih beba. To što je stiglo iz porodilišta Narodni front, rezultat je čitave situacije koje imamo sa koronavirusom i sa stanjem porodilišta, stanjem u kome se nalaze ostala porodilišta, naročito ona koje su u sklopu drugih bolnica koje su postali COVID centri, odakle naravno roditelji nemaju nameru da donesu novi život na svet. Tako da se uglavnom odlučuju za Narodni front iz razloga što je potpuno odvojen. Što se tiče Višegradske, tu je došlo do neke negativne kampanje od strane direktora koji je govorio o tome kako se majke koje su zaražene COVID-om ne spajaju sa bebama i kako one zapravo ne dobijaju one prvi podoj, što se vrlo brzo raširilo i društvenim mrežama i grupama roditelja. Tako da verujem da je to jedan od razloga zašto su se ove godine žene više odlučivale da se porađaju u Narodnom frontu, pa je ovo porodilište i beležilo taj rast u rođenim bebama ove godine.
Međutim, sada u januaru i februaru, dakle u periodu koji je pred nama, rađaće se bebe začete u vreme epidemije. Šta vi kao demograf ocenjujete? Da li će ih biti više ili manje?
Iskreno da budem, očekujemo možda rođenje one dece koje su prva po rođenju u porodici. Roditelji su imali, to jest mladi parovi su imali više vremena jedni za druge, malo su bili udaljeni od svakodnevnih obaveza, tako da su imali više vremena i da se posvete rađenju dece. Međutim, ako uzmemo u obzir ono što nama upravo nedostaje, to je rađenje dece višeg reda, znači drugog i trećeg deteta, tu ne očekujem da će biti nekih značajnijih promjena u pogledu većeg broja rađanja, već naprotiv očekujem da će ih biti manje. Jer to je bila prilika gdje su se neki roditelji čak i prvi put susreli sa tim da 24 sata provode zajedno, oni kao partneri i sa svojom već rođenom decom, što složit će se svaki roditelj da nije tako jednostavno. Onda su se susreli sa mnogim drugim nedaćama poput gubitka posla, poput manjih prihoda usled koronavirusa i svih ograničenja koji su nastale zbog toga. Tako da negdje mi se čini da će doći do manjeg broja tog drugog i trećeg deteta. Mm-hmm. S druge strane, lekari su upozoravali da se još uvijek ne zna kakve posljedice na plod može da ima zaraza koronavirusom. Tako da ako uzmemo u obzir da ima roditelja koji planiraju zapravo i ne samo u odnosu na financije, u odnosu na neku stabilnost u životu, to rađanje dece, možemo da kažemo i oni koji su zapravo slušali savete lekara, recimo prvo su članovi kritnog štaba izlazili sa tvrđenjem da ni još uvijek nije ispitano, još uvijek se ne zna da li je uopšte pametno rađati decu u doba epidemije, tako da ono što ja mogu da kažem jeste da očekujem da će doći do čak velikog pada u broju rađene dece.
Da, a ima li iskustava iz istorije kada su bile tako neke velike epidemije raznih zaraznih bolesti? Da li se analogno tome kako je recimo posle raznih ratova dolazilo do nekakvog baby booma, da li se posle epidemija rađa više dece?
Naravno da ima, znači u toku epidemije dolazi do pada, epidemije su trajale više godina, tako da su na taj način mogli da se prati taj pad broja živorođene dece. Nakon svake krize dolazi do poboljšanja i osvetljenja, tako da ja očekujem da kad se završi epidemija, analogno zapravo tim primjerima koji su ranije bili, kada se završi epidemija, će onda doći do nekog skoka rođene dece. Ali sve dok ona traje, dok govorimo o bebama koje su eventualno začete u ovom periodu, tu očekujemo da će biti pada
da.
U rađenju.
Evo još jedan podatak koji možda ide u prilog ovoj vašoj tezi. Ove godine sklopljeno je oko 17,5 hiljada brakova, što je za čak 10 hiljada manje od istog perioda prošle godine. Koliko će to uticati na rađanje?
Ja vjerujem da kod nas možda i neće primetno upravo taj podatak da utiče, to je upravo ta situacija. Do spada broja sklopljenih brakova vjerujem da nije došlo zbog toga što su se parovi predomislili u pogledu zajedničkog života, nego zahvaljujući merama koje su postale od strane države i zabrano okupljanje. Kod nas je još uvijek tradicionalno to venčanje ostalo ispraćeno nekim proslavama, s obzirom da su one bile zabranjene, parovi su ipak to odložili za neko bolje vrijeme kad budu mogli da pokažu svoju ljubav i zapravo da se zakunu jedni pred drugima pred svedocima, odnosno pored gostima koji dolaze na tu svadbu. Mm-hmm. E sad kada govorimo o rađanju, povezanosti rađanja i braku, mogu da kažem da statistika ukazuje na to da sklapanje braka nema odlučujući uticaj na rađanje dece. Kod nas sve više raste procenat beba koje su rođene izvan braka u takozvanim kohabitacijama, tako da to što nije došlo do zvaničnog sklapanja braka između parova, ne verujem da će imati presudan uticaj na broj rođene dece. Ali kako da kažem, ipak tu treba napraviti neko obuhvatnije istraživanje, tako da na kraju ja očekujem da imamo manji broj dece, ali sad, da li je to zbog toga što su lekari uputili apel da još uvijek se ne zna posljedica uticaja koronavirusa na začeti plod, da li će se ono razvijati kako treba, ili da li zbog toga što nisu u braku, ili možda da li je neko od partnera ostao bez posla. Znači, to su sve mogući uzroci koji će dovesti do negativnog trenda u narednim godinama što se tiče rađenja.
Da. E sad, nezavisno od epidemije koronavirusa, šta su kod nas dominantni razlozi nedovoljnog rađanja, a nedovoljno rađanja traje već i godinama pa i decenijama? Da li su to ekonomski ili kulturološki razlozi?
Svakako da je važan taj ekonomski razlog i da prosto parovi žele da budu samostalni, da imaju mesto za život gdje će podizati svoju decu, da imaju sigurne poslove, ali više od ekonomskog se pokazalo upravo položaj žene u samom društvu. Iz razloga što su žene dosta umorne od svega, znači pored toga što su preuzeli, što je sasvim prirodno da imaju, da rađaju decu, da se bave i njihovim odrastanjem i vaspitanjem i budućim uspehom i izgradnjem dobrih ljudi od te dece koje rode, one su i uveliko već na tržištu rada i bukvalno barabar sa muškarcima se probijaju i pored za karijeru. Tako da su žene jednostavno došle do trenutka da su umorne, da imaju opterećenje na poslu, s druge strane imaju kućne poslove, imaju decu. To još uvek, znači te tradicionalne vrednosti su negde još uvek kod nas zadržane. Polako ulazi i trend uključivanja očeva u roditeljstvo i tu je država pomogla time što je omogućila očevima da odu na porodiljsko bolovanje, ali se pokazalo da to pravo koje su muškarci stekli još uvek nije iskorišćeno u dovoljnoj meri, tako da i dalje na ženi taj teret odgajanja dece i kuće. I jednostavno i dalje imamo, na primjer, kad se žena porodi u tim prvim nedeljama koje su zaista teške, to zna svaka majka, pogotovo ako je sveže porođena, ako ima malo decu, u te nedelje su vrlo teške. Sad, kad vas pozove, pitaju, a kako je beba, niko ne pita kako se sama žena osjeća. Znači, uvijek je ono neka živo i zdravo, neko su deca dobro, a sad kako je majci, to nema veze. Tako da mi se čini da tu negde treba veća podrška da postoji upravo u tim danima posle porođaja samim majkama, da negde baki i deke budu oslobođene nekih obaveza koje imaju prema društvu kako bi mogli svoje dece da pomognu u odgajanju unučića. Recimo, radili smo neko istraživanje prošle godine, to je ove godine, upravo to je međugeneracijskog solidarnosti. Realizovali smo sa kabinetom ministra zaduženog za demografiju i pokazalo se recimo da su bake i deke ključan faktor zapravo da se roditelji odluče na rađanje dece, ali na veći broj dece, ali problem je dalje što su ti roditelji negdje još uvijek zaposleni. Dakle, oni sve kasnije odlaze u penziju i imaju, shodno tome, imaju manje vremena da pomažu oko odgajanja unučića. I neki od predloga su zapravo bili da se recimo ili baki deke oslobode poreza na dohodak, poreza na imovinu, da recimo roditelji mogu da biraju kada je dete bolesno, da prosto ekonomski izračunaju šta im se više isplati, pošto naravno ne primaju celu platu, da li da ide na primjer baka na bolovanje ili da ide majka na bolovanje. Tako da tu negde bi država trebalo upravo dobrati pažnju te meredne
mere. Da se uključe prosto starija generacija, kompletna porodica. Da,
naravno, jasno. S druge strane, mi imamo i sa starima veliki problem, tako da bi tu negde tim sandvič generacijama, tim srednjim generacijama koji su upravo tu sad uključeni u odgajanju sopstvene dece, trebalo nekako izaći u pomoć i pomoć im da pruže dovoljnu i dobru podršku i starijim građanima. Tako da ta saradnja negde na tom mikronivou, porodičnom nivou i makronivou, to jest sa strane države, je ključna negde za opstanak porodice i za opstanak i nas kao nacije i za rađanje većeg broja dece, onoga što je sada nama tema u ovom priliku.
Gospođo Vesković-Anđelković, epidemija je uticala na migracije, na razne načine, pa i na radne migracije. Neko je ostao bez posla u zemlji u kojoj radi pa se vraća, neki su još ono u vreme vanrednog stanja došli zbog lečenja, da li ste vi demografi zabeležili neki trend, neke promene u samom procesu migracija?
Ono što mogu sada kažem, mislim, brojeve nikada nećemo imati potpuno tačne. Nemaju ni zemlje koje su mnogo razvijene od nas, tako da ne očekujemo ni od nas da da time raspolažemo. Ali ono što mi očekujemo jeste da će negde ova situacija sa koronavirusom biti blagotvorna u tom pogledu za nas. Zašto? Nakon 2008. godine, kada je bila svetska ekonomska kriza, pokazalo se da upravo bez posla ostaju ljudi koji su imigranti u razvijenim zemljama, i to oni koji nisu rođeni u Evropskoj uniji. Tako da, sudeći prema tome, se pokazuje da će i otkaze da dobiju prvo naši ljudi koji se nalaze na radu u inostranstvu, i da će ih to negde možda i navesti da se vrate u zemlju porekla. Međutim, druga stvar koja recimo odskače u odnosu na tu paralelu sa 2008. godinom jeste da se dosta ljudi iz Evrope, upravo iz Austrije i Nemačke, koje su top destinacije za naše građane, oselila i upraznila mesta. Tako da oni više nemaju koga da otpuštaju, nego moraju upravo da zadrže te građane, naročito naše građane koji prema toj njihovoj migracionoj politici, i mi itekako odgovaramo, da ih zadrže na radnim mestima. Znači, oni će i dalje, gde su oni najviše otvoreni za nas, to je upravo za te pomoćne delatnosti, znači briga o starima, briga o deci, medicinske sestre, lekari. To su poslovi koji oni ili nemaju dovoljno osoblja ili prosto neće da radi. Zbog društvenog statusa neće da se bave čuvanjem starih i dece. I to su mesta koje su i dalje upražnjene i gde naši dalje odlaze. Mada čitava situacija sad trenutno kako jeste da se pokazala da se ova situacija sa koronavirusom pokazala blagotvorno za građane Srbije. Tako da oni koji su se vratili tokom marta i aprila, kad je bila prvi taj talas, prvi udar epidemije, oni su negde i ostali u Srbiji dok se...
Da, nemamo podatke o tome, a to bi baš bilo zanimljivo da se sazna da li su oni prosto našli posao u zemlji i ostali. Recite nam još samo, nezavisno dakle od epidemije, koliko ljudi zapravo godišnje odlazi, ajde da pogledamo 10-20 godina unazad, i koliki je to demografski gubitak?
Odlazi zaista veliki broj ljudi, odlazi po 30-40 hiljada, ali ja zaista mogu da kažem da mi ne možemo da dođemo do tih podataka koji su tačni, jer vrlo često odlaze na rad u inostranstvo na 3-6 meseci sa namerom da će da se vrate, pa ostanu registrovani i u Srbiji. Mnogi koji već godinama žive u inostranstvu imaju i dalje državljanstvo u Srbiji, mesto boravka u Srbiji, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu se daje. Tako da ne postoji način da mi dođemo zapravo do pravog broja koliko građana odlazi. Znači, to se spekuliše se da je to oko 30-40 hiljada, ali to su sve neki okvirni podaci koje možemo da vidimo. Najbolji podaci koji nam može dati migracioni profil koji Komesarijat za izbjeglice izdaje svake godine, i prema njihovim podacima, znači to je taj broj, ali jednostavno ne možemo da dođemo do pravog broja.
Da, sad tu postoji taj ekonomski ugao, jer oni koji odlaze vrlo često kroz donacije pomažu svoje porodice, pa samim tim i ukupnu ekonomiju zemlje. Da li možete vrlo kratko procjenu o tome da nam kažete?
Pa jeste. Stvari u tome da zapravo dijaspora ulaže u Srbiju mnogo više nego, i veća uloga je tih donacija iz dijaspore u bruto domaćem proizvodu nego što su strane investicije. To jeste tačno. I to bi negde trebalo da se neguje i da se negde usmeravaju zapravo naši ljudi iz inostranstva da ulažu u male i srednje preduzeća, i to je najbolji način da se investira zapravo u posao, jer ćete vi time da uposlite i mnoge ljude iz te lokalne sredine gde je preduzeće zapravo i otvoreno. A ako se to troši, znači taj novac, taj priliv investicije iz inostranstva koje ide samo u ličnu potrošnju domaćinstva, on nema dalju upotrebu i nema dalje profita. Mada iz McKenzievog instituta je došao podatak da zapravo ljudi koji su predstavljaju dijasporu, ne samo Srbije, nego uopšte svih zemalja koji žive dakle u inostranstvu i probijaju se negde za svoju karijeru, svoj status, povećavaju bruto domaći proizvod na svetskom nivou čak za 9%. A kad bi ostali, na primjer, u zemlji, taj njihova snaga i energija koja bi bila uložena u povećanje bruto domaćeg proizvoda ne bi prelazila više od 3%.
Da, to tako je zanimljiv podatak.
Jeste, da. Tako da je negde ta njihova energija vrlo onako korisna gledana na svetskom nivou.
Ali tako je, samo je treba što bolje usmeriti.
Naravno, ali isto tako kada su pravljene analize zapravo koliko se gubi sad, koliko se ulagalo u njihovo školovanje, koliko bi oni svojim znanjem, pogotovo visoko obrazovani, mogli da poboljšaju zapravo položaj zemlje, pokazuje se opet da uprkos tim donacijama iz inostranstva država negde bude na gubitku. Međutim, i taj podatak nije toliko strašno. Znači, stvari u tome i razvijene zemlje isto šalju svoje ljude u inostranstvo da se obrazuju, da razmenjuju iskustva, da donose znanje. To bismo isto mogli i mi da radimo. Samo je važno negde da se napravi neki stožer okupljanja dijaspore, da se pokaže i zemlje da su oni poželjni i da je vrlo važno da dođe do razmene tih njihovih znanja, ideje i socijalnog kapitala koje oni zapravo imaju i da se uloži pametno u razvoj zemlje. Za to treba da postoje namenski projekti i sredstva koje bi država ulagala i gde bi se pokazalo zapravo da možemo zajedno da dovedemo Srbiju do prosperiteta.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru za emisiju U središtu pažnje, sociolog, docent, dr. Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta. Razgovarali smo o demografskim tokovima u Srbiji. Slušali ste emisiju U središtu pažnje, producent emisije Srđan Manojlović, za miks pultom Žarko Bovan i Ivan Petrović. Ja sam Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.